کاک شورش دوا بدوای اوی که ابراهیم جعفری سروچی او پیمانی نیشتیمانی عراق لپرلمانی ولاته که دا کوبنوی چی لگل بابلین لانی عراقی دا کردوا کومل حوالی و کوبلی آرام کروا بلاو بونتوا پی دوای جعفری لگل عراقی دا بتوانی بگات انجامیک بتایبتی لسر او گرفتانی که لنیوان پرلمانو حکومتی نیوان دیدهن
ممکن وایە ئەو کێشانەی لە نێوان پەرلەمان و حکومەتی بەغدادا هەیە کێشەکان زۆر لەو قوکرە کە تاکەکە شێت یا لە کۆبوونەوەی چارەسەر بکرێت بەڵام من پێم وایە ئەوەی کە خوێن بخوێنمەوە هەردوو لادێشێتە قەناعەتێت هەم لایەنی بڵێن لە پەرلەمان ئەوانەی کە دژی حکومەت قسە ئەکەن کار دەکەن و هەم حکومەتیش کە دژی یەکسیاسیانە بەرنامەی کار دەکات دێشێتە قەناعەتێکە دوو خەیاریان لەبەر دەستێ ئەگەر ئەم وەزعە بەو شێوەی ئێستا بەو کەشەنیکە بەردەوام بێت بەرەو شەڕ و ڕەنگە ئاکامی زۆر خراپ بڕوا یا تعرف شنو شكل برجستان بي اويه كدبي بلاني كم للمرحله امتى شنو جه كم بكنوا وهندي دعوه كانت ثاني يكتب قبول بكن يا تنازل بكن بلاني خيتي من كمويه ابراهيم جعفري ناس واني شي شي او شي شغوري بيني العراق وضغط يا تعرف بخيت بلام ايش مخفي في رنج هون هو بدل امتى شنو جه داري نمومي بوي هندي جوكو مسكين شي اسبرين باراسيتامول بدا بوضعته بو اوی لوزیا که تشنه نکه بلام تعرف شد راست یقین بو او چشانه من تو وای تیسی به دانشتین همو لعنه که و تیسی به لیکی دیشتین زیادتر هی لبین همو کتبکان و گرانه و بو دستی او رکوت نامانی که تسنی جاست
باشه کاک شورج اگر هاتو بابلین روشکه آرام بو یعنی اکری چاوروانی او بکری که بلین چاره سری چی یگلایی کره و بو کشکانی عراق دبن
من بداخو يعني لو مسئله على تعرف نويتي بن الرسيب وش شتاني اسا عراق من جذبين مين ومن تموايا اجر وشتا يهور بكنسة وبويتا عندي خمس وابكا كلاعيني التنازل الزولانة في شمس لفيزيا سبنا دي رنجة بس باي او خاو بكتا وكحر باي تاوري انجاني او رافرني شر وشولي ناو سوريا دكان رنجة تاوري غوريني يا غوراني توازيني اقلیمی بکن و رنگ ام وزعا بای اون در خواب کنه و که نتاکیت و با اصی جیابون و شری سگداران و خلینایی لبینی خواهیم تا حال بزرمی ده هاتی بلکو لحال بزرمی ده بتوانی لعنکی تری میاری
باشه کاک شورج اس علی سیستانی آیت الله علی سیستانی مرجعی شیعکانی عراق هاتو تو سر خد جاری چیتر و دوای عرب کردنو چار سر کردنی روشکه دکا بشوه یک تناند دلی دواکانی عربی سنه جب جب کرین پی دوای سیستانی بتوانی یک مالی شیعه به یک گرتویی بیلیتو لعراق دا و دو او رولشی هبه که بلین ایدی عراق برو عرام بونویش تاوب با
او نیوتو همو دخوازی کنی سنه او علیه او دخوازیانی خوطیشاندران که لگو دستور یاسا به گونجیت دیش به دستور یاسا نیا ولانی دینی اوه هی لگر رزم بو آیت ماسی سانی پیم واده روشی سیاسی عراق با آخار در روشتو و بیشتو که اصید که بطنیا به تفریحی سیسی سانی یا به مسیحی سیسی سانی او ششانه بنبر ناکن چارکر ناکن چونکه ارادی راسخینه للاین بریار بدستکانی عراق لکوت لزیازی سیاسی رسالات دارو گورکانی عراق ارادی چی راسخینه نیه بو چارسر کدنی چی شکانی نیوانیان کمن فیموه ارادی راسخینه بو چارسر چی شکانیان اویه هر لاین لهندی لگاوکاری کانی خوی دابزید و هندی لگاوکاری کانی بران بری قبول بکاد بو اویلنا و راسی رگا بگن انجانید ام ارادیه ایرادی تنازل و ایرادی بشداری پیشدو برامفر لبریار و لده صلات هم ایرادی لایش سیاسی کانی عراق بداخل و ده صلات دارتان نوی تا اصلا عراقانی
باشه کاک شورج دوا پرسیارم اوه که خواستی چی سیاسی نبیه با چهره سر کردن خلچی عراق چاوروانی و چرخانی چی سیاسی بکا
بله من تیم وای بداخل یعنی اوی که خائبه لناو پروسی سیاسی ده عراق رولی او خلطانی عراقا چوکی امدیر بکنه و بو اوی که لعنه سیاسی کن تنازل بوین تر بکن و برزوندی بالای بخنه تری برزوندی حزبی سایتی و شخصی خویانه و من پێم وایە ئەم کشارەی کە ئێمە باسی دەکەین ئەم کشارە غایبە ئەمڕۆ لە پرۆسەی سیاسی ناو پرۆسەی سیاسی لە عراق نازانم من لەگەڵ ڕێزم بۆ گەلانی عراق بەتایبەتی خەڵکی ناوەڕاستی خواری عراق من پێم وایە ڕەنگە یا وسرخانی چی نیزوی گورانکاری چی گوره لناو چکا یا سلطاری چی دیده بو اوی دنگی خلق و نارزایی خلق پروسیسی در عراق.
شورش حاجی اندامی پرلمانی عراق لسلیستی بزوتنوی گوران سپاس تکن.